Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo Jumatatu Oktoba 10 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, huko nchini Kongo uchaguzi mkuu bado ni kizungumkuti. Je, wadau nchini humo wanasemaje?
Tunahitaji tuone msuluhishi mpya, kwa sababu anayekuwa kwa leo imekuwa kwake kugumu kuweza kuleta pande zote pamoja na kupata suluhisho kabisa.
Ni mmoja wa wadau wa suluhishi wa amani nchini Kongo. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na katika habari nyingine, leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya wagonjwa wa akili, je, ni changamoto zipi zinazoshuhudiwa nchini Burundi?
Hizo beldao zinazo toko Belgiji hakuna shida, zinakawia tu ila tunazipata, lakini kuna dawa mbalimbali fulani fulani tunapata hapa Bujumbura. Sasa ni kwamba tukienda kuzitafuta tunakuta hakuna.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza tuanze na habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Mzunguko wa uchaguzi wa Marekani haujawahi kukosa wagombea kushambuliana, lakini mashambulizi yaliingia katika kiwango kipya Jumapili wakati Donald Trump aliposema kuwa ataanzisha uchunguzi dhidi ya mpinzani wake Hillary Clinton. Hilo lilijitokeza katika mdahalo wao wa pili wakati Trump akijaribu kutetea matamshi yake ya mwaka wa 2005 ambayo yalinaswa kwenye tepu ambayo iliibuka Ijumaa, ambapo alitoa maneno mabaya kuhusu wanawake akisema kuwa anaweza kumtomasa mwanamke kwa sababu ya jinsia yake. Trump alikanusha kuwa kwa hakika alifanya vitendo kama hivyo. Amesema anaona aibu na anachukia kile alichokisema, akisisitiza kwamba anawaheshimu sana wanawake na kwamba sasa ni wakati wa mambo tofauti muhimu kujadiliwa. Kiongozi wa upinzani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amekamatwa jana usiku kwa kuhusika kwake katika maandamano dhidi ya serikali mwezi uliopita, ambapo zaidi ya watu 50 waliuawa, serikali na chama tawala kimesema hivi leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Bruno Sibala, naibu katibu mkuu msemaji wa Union for Democracy and Social Progress, UDPS, alikamatwa Jumapili usiku kwenye uwanja wa ndege wa Kinshasa wakati akijitayarisha kuelekea Brussels. Taarifa ya UDPS imesema. Msemaji wa serikali Lambert Mende amethibitisha kukamatwa kwake, akisema Sibala atahojiwa na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwa kuhusika kwake, ikiwemo vifo vya afisa polisi ambaye alichomwa akiwa hai na msichana mmoja mdogo. Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jeshi la Marekani limesema makombora mawili yalirushwa kutoka kwenye eneo linalodhibitiwa na Wahouthi nchini Yemen kuelekea upande ambako meli ya Marekani kwenye guba ya Uajemi. Maafisa wa jeshi la Marekani wanasema makombora yalitua majini jana Jumapili, lakini hayakufika kwenye eneo ambako manowari ya Marekani aina ya USS Mason ipo. Bado haiko bayana iwapo manowari ya Marekani ndio ililengwa na makombora hayo. Msemaji wa jeshi ameambia shirika la habari la Reuters kwamba manowari USS Mason iligundua makombora hayo mawili ndani ya kipindi cha dakika 60 kwenye bahari ya Shamu kwenye pwani ya Yemen. Polisi wa Ujerumani mapema leo wamemkamata mshukiwa aliyekuwa anapanga kufanya shambulizi la bomu aliyekwepa kukamatwa kwenye msako wa Jumamosi. Jaber Albakir alizuiliwa usiku wa kuamkia leo baada ya msako uliofanywa kote nchini na kuishia kwenye jimbo la mashariki la Leipzig. Albakir amekuwa akisakwa na polisi baada ya mamia ya gramu ya vilipusi kupatikana kwenye nyumba yake mjini Chemnitz. Vyombo vya habari vinasema kuwa polisi walimkamata Albakir baada ya mtu mwingine mwenye asili ya Syria kujulisha mamlaka. Mshukiwa huyo anaaminika kuwa na uhusiano na vikundi vya Kiislamu vyenye misimamo mikali. Albakir amekuwa akiishi Ujerumani tangu mwaka wa 2015 wakati alipotambuliwa rasmi kama mkimbizi aliyekuwa ametoka Damascus nchini Syria. Watu wasiojulikana na waliokuwa na bunduki wameshambulia na kumjeruhi mhariri mkuu wa gazeti moja nchini Afghanistan, ikiwa shambulizi la karibuni kabisa kutokea dhidi ya waandishi nchini humo ambao mara nyingi hutishwa na kushambuliwa. Shambulizi hilo dhidi ya Abdul Sabul Saril, anayefanya kazi kwenye ofisi za gazeti la Kiingereza la Afghanistan Times mjini Kabul, limetokea usiku wa kuamkia leo katika eneo lenye ulinzi mkali. Ripoti kutoka kwa gazeti hilo zinasema kuwa wanaume hao waliteka gari lake katika eneo la Khwaja Bugra mjini Kabul alipokuwa akielekea nyumbani kutoka ofisini, na kisha wakalichukua pamoja na tarakilishi na simu zake, huku wakimwacha na majeraha kichwani. Shirika huru la waandishi la Afghanistan AFJC mapema leo limekemea shambulizi hilo. Na kampuni inayotengeneza vifaa vya kielektroniki ya Samsung iliyoko Korea Kusini imesema inapunguza utengenezaji wa simu yenye matatizo ya Galaxy Note 7 ili kuhakikisha usalama wake. Mapema leo shirika la habari la Korea Kusini lilimnukuu muuzaji mmoja wa simu huko akisema kuwa Samsung ilikuwa imesitisha utengenezaji wa simu aina ya Note 7 kufuatia masharti yaliyotolewa na shirika linalolinda usalama wa watumiaji wa bidhaa huko Korea Kusini, Marekani na China, kufuatia ripoti kuwa maduka ya simu hapa Marekani yamesitisha uuzaji wa simu hizo kutokana na sababu za kiusalama. Kasoro kwenye simu hiyo aina ya Note 7 imeacha kampuni hiyo ikiwa katika tatizo kubwa zaidi kuwahi kutokea katika kipindi cha miaka mingi. Simu aina ya Samsung Note 7 zimekuwa zikishika moto tangu zilipozinduliwa mwezi Agosti.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Basi katika habari zetu tunaanzia huko Kongo, ambako Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amezungumza na wafuasi wake hasa kwenye vyama tawala na kuwaomba wajiandae kwa uchaguzi unaokuja hivi karibuni bila kutaja tarehe wala mwaka. Kabila amesema kwamba yeye ni mwanzilishi wa demokrasia, kwa hiyo lazima aiheshimu. Mwandishi wetu Austeri Malivika amezungumza na Profesa Ramadhani, mshauri wa Rais Kabila katika masuala ya mawasiliano, na kutandulia taarifa ifuatayo.
Kwa sasa tukipatikana katika mji wa Goma, ni kwamba mashirika kirahia ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeomba mazungumzo yanayoendelea hivi sasa katika mji wa Kinshasa kupata msuluhishi mpya, kutokana na kwamba mazungumzo hayo yamekwama, mazungumzo ambayo yamekuwa kiongozwa na Edem Kojo kutoka Umoja wa Afrika AU. Etienne Kambale ni kiongozi kwa muda wa mashirika kirahia.
Tunahitaji tuone msuluhishi mpya, kwa sababu anayekuwa kwa leo imekuwa kwake kugumu kuweza kuleta pande zote pamoja na kupata suluhisho kabisa. Imekuwa kwake kugumu. Alafu yule ambaye anao uwezo inaweza kuwa kama yule aliyekuwa rais, inakuwa kwake haitakuwa kugumu kwake kuweza kuleta watu wote karibu naye na kupata suluhu.
Vile vile vijana wa Lucha ambao wamekuwa wakiandamana kila siku wameomba watu wote wanasiasa waweze kushirikishwa katika mazungumzo hayo.
Kwa majina naitwa kwanza Trezor Akili. Yaani kwa hiyo sisi kama Lucha tumekuwa tunaendelea tukisema kwamba tunaomba watu wote wakutanane ndani ya dialogue, na hiyo ilikuwa mwito wetu. Na ilikuwa ni moja ya ma reason ambayo iliacha Lucha ikuweza kuandamana na kukutanana ndani ya dialogue, kwa sababu ilikuwa dialogue non inclusive kwa Kifaransa wanasema.
Ifahamike kwamba siku zilizopita Rais Joseph Kabila alisema kwamba kinachotegemewa hivi sasa ni mazungumzo. Lakini huku mashirika ya kiraia ikisema kwamba haitaki serikali ya mpito.
Hatutaki serikali ya mpito, kwa sababu tukitia serikali ya mpito haina nguvu kumshinda rais mwenyewe. Ni vizuri zaidi wale watakaokaa wakae, lakini wasitoshe jambo ambalo litaweza kutosha government mpya. Wakaaji wa Kongo ya kidemokrasia hawataki government mpya. Kukikuwa mazungumzo na ikitosha ndani government itaenda kinyume ya katiba. Na sisi kwa msimamo wetu ni kuwa hatuhitaji tuangalie hayo mazungumzo ikishuka kwa government, kwa sababu kufuatana na katiba ambayo tunakuwa nayo, government ni chombo cha rais kuweza kufanya kazi. Hicho chombo hakina mamlaka kuliko rais mwenyewe. Na kwa hiyo tunahitaji tumuone hayo mazungumzo isiwezi toka ndani government, kwa sababu government ni chombo cha rais kuweza kufanya kazi.
Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Kutoka Goma tunaelekea Burundi, ambapo leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya wagonjwa maradhi ya akili, siku hii imeadiwa huko nchini Burundi, huku kituo kipekee kinachowahudumia watu wenye maradhi hayo kikabiliwa na uhaba wa madawa kadhaa yanayonuliwa ndani ya maduka ya dawa nchini humo. Hali hiyo ikiwa ni athari ya vikwazo vya kiuchumi vilivyochukuliwa na Umoja wa Ulaya dhidi ya serikali ya Burundi kufuatia mzozo unaoikabili nchi hiyo. Kutokana na umasikini, familia nyingi za waathiriwa maradhi hayo pia wana ugumu wa kumudu gharama ya matibabu kwa wagonjwa wao ambao wanalazimika kutumia dawa katika uhai wao wote. Mwandishi wetu Bujumbura, Haidala Kizimana, anayo taarifa kamili.
Kituo cha Senpeka maarufu kama Kwarojanti ndicho kituo pekee hapa mjini Bujumbura kinachowahudumia watu wenye maradhi ya akilini. Kwa mji huu wenye wakazi zaidi ya milioni moja, tulipata fursa ya kuzungumza na baadhi ya wale ambao uongozi wa kituo hiki unasema wameanza kupata nafuu. Katika matamshi haya yasiyoeleweka vizuri, mgonjwa huyu anataja majina yake na mahala alipozaliwa mkoani Muramvya. Anasema anahisi kuwa amepona. Kama dalili za ugonjwa, anasema alikuwa akiunguza nguo zake na zingine akizitupa chooni na kufanya vurugu nyingi ndani ya familia yake.
Igituma bitoroshye winjira ku mahera menshi nawo arusanzwe uri mukene ukene mugacha mubwoga
mabwiye. Baba huyu naye ambali kwa kimsaidia anasema ni mtihani mkubwa kuwa na mgonjwa wa maradhi haya. Anasema kwanza unalipishwa pesa nyingi ili hali una umaskini, na hivyo umaskini kuzidi kuongezeka. Anasema hii ni safari ya pili wakimleta hapa. 2010 walikuwa hapa na hivi wamerudia, na walilipa 163,000 ili wapokelewe na hawajajua watalipishwa ngapi kabla ya kutoka. Umaskini huo ni changamoto kubwa kwa wagonjwa hawa na familia zao. Wagonjwa maradhi ya akilini wanalazimika kutumia dawa katika maisha yao kila siku, na kwa sasa kituo hiki pia kina ukosefu wa dawa zinazouzwa hapa nchini, anathibitisha kiongozi wake Ipolite Manirakiza.
Kweli kuna shida ya dawa. Sisi tunapata dawa kutoka Ubelgiji, huko Ulaya Ubelgiji, na kuna dawa tunanua hapa Burundi. Hizo dawa zinazotoka Ubelgiji hakuna shida, zinakawia tu ila tunazipata, lakini kuna dawa mbalimbali fulani tunapata hapa Bujumbura. Sasa ni kwamba tukienda kuzitafuta tunakuta hakuna. Kama tulikuwa tunapata kama dawa kama 20 au 30, tukienda kutafuta wanatuambia kuna dawa moja au dawa mbili, na kitu tukiuliza bei tunakuta bei limepanda kabisa.
Hali hiyo imesababishwa na vikwazo vya kiuchumi vya Umoja wa Ulaya kwa serikali ya Burundi kufuatia mzozo wa kisiasa unaokabili Burundi na kupelekea sarafu za kigeni kukosekana. Jamii kwa jumla na hasa familia wana mchango mkubwa katika kusaidia kupunguza maumivu kwa wagonjwa hao wa maradhi ya akilini. Ipolite Manirakiza ni kiongozi wa kituo hiki cha Senpeka.
Jamii kama himuelewe himusaidie, maanake ni kwamba anaona kamba kabisa haiko tena mtu. Inaomba kwamba jamii na familia waweze kuwa karibu nao, ikibidi wamupeleke hospitali aiko hospitali wawe karibu naye wamusaidie.
Hii ni wakati hii leo tarehe 10 Oktoba ulimwengu unaadhimisha siku ya kimataifa ya maradhi ya akilini. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Asante sana. Basi kutoka huko Bujumbura, Burundi, moja kwa moja msikilizaji, ukiwa unasafiri na VOA Express, ni wakati wa kupata kibao safi cha muziki. Ni kibao hicho Uliza Kiatu kutoka kwao
na vijana wanazimbiwa I at the band wako kule Nairobi. Vijana matata sana, wanasema Uliza Kiatu kinajua matatizo yangu, kimetembea na mimi kwa kweli. Uliza Kiatu.
Haya, mambo hayo msikilizaji.
Ask my shoes. Uliza Kiatu. Masaibu ninayo yapitia kukupeleka dina. Uliza Kiatu. Na kaderi ninavyo katafuna eti ndo ukule baka biza. Uliza Kiatu. Ask my shoes. Ask my shoes. Uliza Kiatu. Uliza Kiatu. Nimekopa nikupe, kumbe wewe ndo kupe. Na
ng'ang'ana ndio tule juhudi zangu bure. I heard that love should always make us strong.
Nilimuonyesha mapenzi akanionyesha mfuko. Alisema do ya salon ni thao tu na kwa mfuko nilikuwa na mbao juu. Alisema naenda PE. Akirudi nilimpata akimeza P2. Alikutega. So niko stuck katikati kama stick ya mshikaki na mpenda huyu mshikaji but kiatu tu ndo najua story. Yani vile miu mchocha nimemflash bahati mbaya juu niko na deni ya boba. Kolimu, yani vile miu kanyaga matope kabla nifike kwa lami. Na ile stress miu pitia kabla nimbongeshe kilami. Yani vile miu mpandisha taxi, then enda kudandia gari ya moshi. Yani vile miu mahasilia dikiatu wangu naza kutuwa moshi. Yani vile miu muita baby, juna joni kimuita njeri. Yo ari naza geuka el na yo mome za kone meispoel. Yani vile nimetama kari timbango naza geuka sanga. Yani vile yani kani kukopa nimekopa, yani kani kukoka nimekoka, yani kani tisa nimepigana. Tune nivisho wiki yake namba nane, na hata usiku nipate menchora nane. Toa moja. Vile nimesaga mpaka toja, nikamtangia timi naishi giumoja. Nikamwisha mpaka misi mwana vioja, itina wak mahakamani kusolve vitimbi za dunia bila shaka mashtaka. Yani vile teleo dunia kasimama tasimama pamoja. Yani vile kama penzi ni nywele basi nimemsetia nati. Yani vile kama penzi ni kikozi basi bila shaka niko na TB. Niko na fever juu ananiumiza. Yani vile kama penzi ni mistari basi nimemwandikia sentensi. Matenzi mpenzi na wenzi vishenzi, niko cheesy, crazy, mwizi wa mapenzi. Nifunge, I'm guilty.
Za kiatu msikilizaji, kamiondoko ya reggae. Vijana hawa wa Kenya kama wanafanya mambo sio mchezo.
Kwambie, unajua kiatu ndicho kinaelewa shida zako na matatizo. Waona tu umetoka safari, lakini kiatu kina hadithi ya kusema, ya kuelezea. Ndivyo jamaa anasema, ukiona ukila pizza uliza kiatu.
Sio mchezo. Ni mambo hayo katika VOA Express msikilizaji. Msikilizaji, katika makala ya kero zangu hii leo tunaangazia tatizo la ukosefu wa mashamba kwa wananchi wa pwani ya Kenya. Na wananchi hao wanadai kwamba kwa muda mrefu sasa wamekuwa wakidhulumiwa bila kupata haki kuhusiana swala hilo ambalo ni tete nchini humo. Mwandishi wetu Salma Mohamed amezungumza na wananchi hao.
Kero ambalo niko nalo mimi ni kwamba mara nyingi si mashirika, si serikali wanaangazia tu public land, community land. Na hasa hapa pwani, upande hasa wa Mombasa, hatuna mashamba kama public land, community land. Mashamba mengi ni private land. Na mashamba haya private land si kwamba hadi sisi ni squatters, si squatters. Sisi ni tenant at will. Tulijaribu kusikizana na wenye mashamba, tukakubaliana rate ndogo wakati huo. Lakini sasa wenye mashamba wakaifanya ni uchumi wao. Wakawa kila mwaka wanaongeza.
Kero langu mimi kama mkazi wa Mombasa, mavijana wahusishwe katika issues na public participation, unapata kwamba hawaji. Lakini yule kijana akihusishwa na mambo na politics, unapata kwamba yule kijana anakimbilia katika politics. Mkutano wa maendeleo wa kujadili masuala ambayo yanaendeleza county yetu yetu ya Mombasa 001 unapata kwamba mavijana hawakujitokeza, lakini ile mambo na siasa walijitokeza kwa wingi sana. Hiyo ndio kero langu kuu ambalo mimi linanigusa kama mkazi wa Mombasa. Mimi kama kijana natumai kwamba shamba ni jambo lingine muhimu sana sisi kama vijana ambao atakana tufuatilize. Kwa sababu gani? Shamba ndio kila kitu. Ukiwa na shamba hapo ndio utajenga, ukiwa na shamba hapo ndio utalima, ukiwa na shamba hapo ndio utakuwa na kila kitu. Na saizi kama mashamba yetu yakiwa yananyakuliwa na watu ambao tusiwajua, basi na mimi kama kijana na kizazi changu ambacho kitakuja kitakosa mahali pa kuishi. Lazima nikuwe mkereketwa, lazima hili jambo linikere, linikwaze na liniguse mahali, diposa kwamba nili lazima niitetee ardhi yetu kwa sasa, ili generation yangu ama wale vizazi vyangu ambao wanakuja wapate mahali pa kuishi na wapate mahali ambao wanaweza kukaa bila kusumbuliwa na mtu yeyote.
Upande wa ardhi, misukosuko ambayo bado iko ama changamoto ni kwamba bado kuna machifu ambao wanawezwa kufatwa na mtu ajulikana natoka wapi, akawaeleza kwamba waende shambani kwa mtu na karatasi akidai ni kwako. Na hawa watu wengine huwa tayari washaelezewa njia bora ya kufata, lakini wengi kwa sababu hawana misingi ya kudai shamba kama hizo, ndio huwa wanaona waende kwa chifu. Nafikiri ugumu mkubwa ni kukosa ufahamu, lakini sheria zimepeana nguvu kwa watu wengi sana.
Kero la mashamba sana ni wakati wa mpimo. Mpimo unapojiri, wanaume ndio zaidi wanapewa mashamba. Kama mwanamke niliye na experience, nishaona wanawake wanapimiwa, wanapewa cheti cha umiliki, lakini green card inapewa mwanamume na hati miliki nyingine. Mwanamke hajui pia aanzie wapi. Pia unakuta ana cheti cha ardhi, lakini akifika ofisini green card ina mtu mwingine na cheti chengine. Kuna umuhimu sana kwa sababu wao ndio wanao zaidi kaa na watoto na ndio wanaoangalia mambo ya watoto. Wanaume siku hizi wamekuwa less concerned.
Naam, basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express. Hivi sasa tunaangalia katika makala yetu ya hoja kwa hoja, ambapo leo tumezungumza na wakazi wa Beni huko mashariki mwa Kongo kuangalia yale madhila wanayokumbana nayo. Je, serikali inawasaidia ama la?
Serikali ya DRC inajitahidi kuweza kufieka maharamia ambao wako naendelea kuua watu, lakini sisi kama mashirika ya kiraia ya huku ya mji wa Beni tunaona kwamba serikali hiyo imeshindwa kumaliza hao wa bandia wa kuweza kuwafieka. Inajitahidi wakati ambako serikali tunaona inatuma vikosi kunako njia ya mapambano, inaleta vile vyakula na vifaa kwa ajili ya askari, lakini kwenye mapambano askari hawezi kumaliza wale waharamia. Askari haiwezi kuleta usalama kwa population, na ndio maana tunasema serikali inajitahidi.
Tunasema kwamba serikali hiyo imeshindwa kabisa, na umeona ya kwamba hata wale ambao wanafikiria ya kwamba imeweza imefanya kitu fulani, wao wenyewe wanakuwa na masito kabisa ya kuweza kukamilisha hiyo, kwa sababu wanajua wenyewe ukisema mambo kama hayo yanaumiza watu wengi. Kwa kweli mambo ambayo yanapitikana huku mashariki zaidi sana hapa Beni inakuwa kama genocide. Inakuwa mambo ambayo ni government, inakuwa nani, tunaweza kusema jeshi la Kongo. Ndani ya hiyo jeshi kunakuwa wengi ambao ni wa wanakuwa askari ambao wanaambatana zaidi sana na wale ambao wanaua. Ndio maana mara nyingi umesikia ripoti nyingi zikisema kwamba hata uniform, hata kama silaha, hata nini, ni jeshi yenyewe inatoa kwa wale ambao wanaua. Na mara nyingi ukiona hata hiyo jambo ambayo imepitikana hapa kwa mwisho mwisho, watakuambia ya kwamba waliita kanali mmoja wa jeshi kwa saa 3 za mchana, wakamwambia, wanasema hapa kunakuwa watu ambao wanakuwa waskari lakini hatuwaoni sawa. Yeye kuhakikishia kwamba wale watu mimi nawajua ni askari wa Kongo, na ni wale watu ambao walienda kuua. Ndio maana tunafikiria kwamba kunakuwa uongo. Serikali yetu inashinda kuambia watu kweli ya kwamba haina control tena hata moja kwa askari yake. Na ni hiyo askari yake ambayo inafanya vitu ambavyo haviwezekani.
Sasa basi ni wakati wa kuangalia yale yanayovuma kwenye mitandao mbalimbali, na moja kwa moja namuona mwenzangu BMJ Muridhi yuko tayari kabisa kututia vitu. Kwako BMJ.
Shukran sana mwenzangu Shomari, kwa sababu ni mengi sana yameendelea kutanda kwenye mitandao, na ni moja ya habari ambazo tayari tuko nazo kwenye vichwa vya habari kuhusu mdahalo ule uliofanyika jana hapa Marekani. Sasa kwa sababu kufuatana na hayo umekuwa ukizungumziwa ulimwenguni kote, mitandao imejaa maneno kuhusu mdahalo huo, kama huyu Marianne Wanga. Na mdahalo wenyewe ni kuhusu Donald Trump, ulikuwa ni Donald Trump na Hillary Clinton ambao ulifanyika kule Missouri. Na sasa huyu Marianne Wanga anasema kwenye mtandao wa Facebook, nilishangaa nilipoona kwamba hawakupeana salamu kwa mikono, jambo lililodhihirisha uhasama ambao ungeendelea katika kipindi kizima cha mjadala huo. Mimi nadhani Trump hakushinda mdahalo huo. Matthew McNon anasema kwenye Twitter, Donald Trump alionekana kuyumba yumba huku akitetea matusi aliyotoa kuhusu kuwagusa wanawake katika sehemu za siri kwa kumshambulia Hillary Clinton na mumewe. Naye John Mark anasema, nilishangaa mno pale mgombea huyo wa chama cha Republican alikana kamwe hakunyanyasa wanawake kingono, lakini akageuza hasira zake kwa aliyekuwa rais wa Marekani Bill Clinton kwenye majibizano makali. Trump alikuwa anajibu swali la mmoja wa waendesha mjadala Anderson Cooper aliyemuuliza kuhusu kanda ya video ya mwaka wa 2005 ambayo imekuwa ikisambaa kwenye vyombo vya habari. Naye Jane MR anasema, nilipenda pale Trump alimwambia Clinton kuwa anafaa kuona haya kwa sababu ya kufuta barua pepe 1030. Hillary hakuonekana kuwa na uwezo wa kujitetea kuhusiana na swala hilo. Na mimi naona kama Hillary alishindwa na Trump kwenye mdahalo huo. Msikilizaji, mdahalo huo umeendelea kuvuma mitandaoni kama nilivyosema ulimwenguni kote. Lakini kwingineko, taarifa kwamba serikali ya Tanzania imeanza kuondoa baadhi ya kodi za mbolea zisizokuwa na tija ili kupunguza gharama na kuwezesha wakulima wadogo wadogo kumudu gharama hiyo, imepokelewa kwa furaha na wengi nchini humo. Mwamzadi KT anasema kwenye Facebook, hongera waziri Charles Tizeba kwa hatua hiyo. Kweli serikali ya John Pombe Magufuli inawasaidia sana wananchi wa kawaida. Joseph Chaba anasema hivi, natumai hawafanyi hivyo kisha usikie wakulima watalipiza kodi ya juu zaidi kwa baadhi ya mahitaji mengine ya kilimo kama vile mbegu. Iwapo wataongeza kodi ya mbegu, basi hatua hiyo itakuwa haina haja. Msikilizaji, ni mengi yameendelea kuzungumziwa mitandaoni, lakini sasa naona time zimeisha, na rudi kwako Harrison Kamau kutupa muktasari wa habari.
Makabiliano makali yazuka wakati wa mdahalo kati ya Donald Trump na Hillary Clinton na hapo siku ya jana. Kiongozi wa upinzani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bruno Tshibala, akamatwa katika uwanja wa ndege wa Kinshasa wakati akijaribu kuelekea Brussels. Jeshi la Marekani lasema makombora mawili yamerushwa kutoka eneo linalodhibitiwa na Wahudhi nchini Yemen kuelekea upande ambako meli ya Marekani ya kivita ipo. Polisi wa Ujerumani mapema leo wamemkamata mshukiwa aliyekuwa anapanga kufanya shambulizi la bomu aliyekwepa kukamatwa kwenye msako wa Jumamosi. Jabel Al-Bakil alizuiliwa usiku wa kuamkia leo baada ya msako uliofanywa kote nchini humo na kuishia kwenye jimbo la Mashariki. Watu wasiojulikana na waliokuwa na bunduki wameshambulia na kumjeruhi mhariri mkuu wa gazeti moja nchini Afghanistan.
Asante sana kwa kutusikiliza alasiri hii leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kutia matangazo haya, msimamizi ni Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa, hapa studio mimi ni Sunday Shomari,
nami ni Harrison Kamau.
Tunakuaga kutoka DC, tunakwambieni alasiri njema.